Predikantene har et yrke de ikke kan. Det hender vi ser på veggen bevis på at folk er utdannet i et yrke og er mester i faget. De som Herren sender ut kan ikke det de gjør, men det er en som kan. Og vi må be til han. Kjære Gud, den hellige ånd, kunne du nå legge ord inn i våre hjerter, ditt evige sannhetsfrelsende ord, kunne vi oppleve det store under at du fikk begynne å tale til oss, så vi skjønte vi hørte til Guds rike. Det rike som ikke forgår når himmel og jord forgår. For du sa det en gang at mørkets makt skal ikke ødelegge ditt rike, det er et evig rike. Vi takker deg for det, Jesus, og du åpner våre hjerter i kveld for budskapet. Amen. Vi skal lese i 1. Korinterbrev, det andre kapittelet. 1. Korinterbrev, det andre kapittelet, og fra det sjette verset, og vi begynner midt ute i det sjette verset. 1. Korinterbrev 2, 6b, pleier vi å si, i Jesu navn. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Nei, som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer, for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men, som det står skrevet, det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Amen. I vers 6, 7 og 8 er det et ord, visdom. Den visdom det her er tale om, den finnes ikke automatisk her i verden. For det er Guds visdom. Og så står det, det er en visdom. Denne visdommen må du ha tak i. Den visdommen må jeg eie. Og det står at det er en visdom. Den visdommen finnes her i kveld. Den visdommen finnes her i denne boka. Men det må åpenbares. Det må åpenbares. Det står her om en hemmelighet. Hva er en hemmelighet? For en del år siden, når våre nærmeste barnebarn var små, så hendte det, de små jentene kom på døra, og så sa de, farfar, skal vi fortelle deg en hemmelighet? Da svarte jeg, det kan du godt gjøre, men hvis du gjør det, så mister du hemmeligheten. Nei, det kunne de ikke forstå. For de hadde tenkt å komme flere ganger og si det samme, for det var det som var moro. Skal jeg fortelle en hemmelighet? Hva er en hemmelighet? Det er noe som er skjult. Det er noe som du ikke vet om. Øyet er blind for det. Øret hører det ikke. Hjertet tror det ikke. Det står sånn. Og vi kan jo spørre, hva er det det tales om? Hva er det øyet ikke ser? Hva er det øret ikke hører? Hva er det hjertet ikke tror? Ja, vi kjenner jo første forklaringen jeg hørte om dette. Det er at her tales det om himmelen. For det er ingen av oss som har sett hva som er i himmelen, for vi har ikke vært der. Det er ingen av oss som har hørt hva som foregår i himmelen, for vi har ikke vært der. Og hjertet har dermed vanskelig for å tro i det hele tatt hva som er i himmelen. Men du, det er ikke himmelen det tales om. Hva er det da? Hva er det som er skjult? Hva er det som øyet ikke ser? Hva er det øret ikke hører? Hva er det hjertet ikke tror? Jo, sier Bibelen, det er det du må ha for å komme inn i himmelen og unngå helvete. Og da er vi kommet i en spesiell situasjon. For dette er skjult for mennesker i sin alminnelighet. Det er alvorlig. Hvor alvorlig er det? Jo, Paulus sier i 2. Korinterbrev, kapittel 4, er så vårt evangelium likevel skjult? Så fører han til. Da er det for dem som går fortapt til skjult. Fortapt til skjult. Det er noe som heter gå fortapt. Det er noe som heter evangeliet. Det er noe som heter det at du må frelses av nåde. Hvis ikke dette blir din hjertets sak, så sier Bibelen, du går fortapt. Ikke bare det at du går fortapt, men du kan sitte her i kveld og være fortapt. Det vil si, om livstråden ble kuttet, så var du evig i pine og straff for dine synders skyld. Derfor er det så viktig, det som er skjult må bli åpenbart. Du må få se inn i det. I Åpenbaringen 5 står det noe underlig. Det står om en bok med 7 segl. Jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni den og utenpå, og den var forseglet med 7 segl. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst, hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den? Og det var ingen i himmelen, eller på jorden, eller under jorden, som kunne åpne boken eller se i den. Så sier Johannes, da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Hva som er viktig? At folk blir frelst ved evangeliet. I denne boka finnes evangeliet. Fariserne gransket skriftene. De trodde at i deg hadde de evig liv. Men de var blinde for evangeliet. Noen studerer teologi. Og det er ikke galt. Teologi, det er læren om Gud. Skal man bli prest i Norge, så studerer man vel teologi i 7 år. Men jeg skal si deg en ting. Mang en menighet oppdaget de hadde fått en verslig prest. Hvorfor det? Har de ikke sett evangeliet? Har de ikke sett det? En haugianer bort i Vestfold sa til meg for mange år siden, vi har fått ny prest. Og han hadde gått og hørt han. Og så føyde han til, hvis han ikke i en av de første prekene forteller hvordan han ble omvendt til Gud, så må jeg snakke med han. Øyvind Andersen pleide å si, jeg husker han sa det flere ganger, det finnes ingen naturlig vei fra å være et verslig menneske til å bli en sann kristen. Ingen naturlig vei. Gud må gripe inn. Gud må gripe inn ved sin hellige ånd. Men Johannes i Åpenbaringen 5, det står mer. En av de eldste sier til meg, gråt ikke, se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret. Han kan åpne boken og de sju segl på den. Han kan åpne boken og de sju segl på den. Det er Jesus som er kommet for å frelse syndere. Evangeliet, det er skjult for de fleste. Det er derfor de ikke er frelst. Den dag evangeliet blir åpenbart for hjertene, da blir folk frelst. For det er evangeliet som frelser. Men det er, vi kunne spørre, hvem har skjult evangeliet? Ja, det svaret får vi i Matteus 11, vers 25. På den tid tok Jesus til ordet og sa, «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for de umyndige.» Den som vil finne Gud og frelsen, men sin forstand og fornuft finner den aldri. Men den som går konkurs i sitt eget og hjelpesløs, får øye på noe som andre ikke får se. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var slapp fri. Guds vredeskål du tømte ut, så dyre kjøpte jeg din brud. Så sier folk, og det er jo et bibelord, står det ikke, se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, så det vil bare gå inn. Ja, jeg kan godt si litt om to dører. Døra til paradiset, vi snakket om det litt i går, den ble stengt for syndere ved syndefallet. Den døra har Jesus åpnet. I Hebreerbrevet 9, 22 står det, uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Men da forsoningen var vunnet på Golgata, så står det i Hebreerbrevet 10 og det 19. verset, brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. I Matteus 27 står det om forhenget, det tykke forhenget i tempelet. Der hadde ingen hvem som helst lov å gå inn, ypperste presten bare, og med blod av bukker og kalver. Så revner det når Jesus henger på Golgata, der fullbrakt, så revner det fra øverst og nedast og nedover. Det var Gud som grep inn og rev de to. Adgangen var fri. Forsoningen er vunnen i Jesu Kristi blod. Soningen gjelder alle. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våres, men for hele verden. Men så er det en dør til. Det er døra inn til ditt hjerte. Den åpnes ikke uten videre. Jesus sa, uten at han blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Men nå er vi samlet her i kveld. Samlet om Guds ord. Det middelet som åpner hjertets dør. Har du tenkt på det? I dag, mange ganger, så legges det veldig trykk på det at du må åpne ditt hjerte. Det står til og med i en gammel sang, du må åpne ditt hjerte, det kan ikke Jesus. Beklager, den sangen synger ikke jeg. Og jeg beklager det ikke, nei, det gjør jeg ikke. Hva står det i apostlenes gjerninger om kvinnen i Thyatira som lytter til Guds ord? Han står, og Herren åpnet hennes hjerte. ved den hellige ånd. Og det var også bønna ved inngangen til gudstjenesten før i tida. Jeg vet ikke nesten hva de leser i dag. Åpne du mitt hjerte ved din hellige ånd, så jeg av ditt ord kan lære to ting. Å sørge over mine synder og tro på Jesus. Begge deler er nødvendig. Luther sa, du skal ikke bare forkynne syndernes forlatelse, det er ikke nok. Du skal forkynne omvendelse og syndernes forlatelse. For ellers så er hjertet stengt, det er ikke åpent i det hele tatt. Men når vi er, jeg må si for min del, for jeg har opplevd det selv, det å sitte i en forsamling og Guds ord blir forkynt, så kan du bli frelst der du sitter. Jeg kom i en fryktelig situasjon når jeg gikk på skole, kristen skole. For det hendte folk kom og spurte meg om jeg var en kristen. Som de sa jeg ja, hvis det var kristen som spurte. Og jeg fikk det vondt etterpå. Jeg det? Det visste jeg aldeles ikke om jeg var. Og hvis det var uomvendte folk som spurte meg, Oddvar, er du en kristen? Så sa jeg nei. Og da fikk jeg like vondt. Jeg det ikke? Jeg visste ikke hvor jeg var. Og mens ordet fikk lyde der på skolen, så ble det verre og verre for meg. Jeg kan godt være nes en gang jeg skulle inn til rektor og betale skolepenger. I den tiden var jeg 18 år. Det var ikke lenge, men det var en stund. Jeg var 18 år. Og skulle betale noen skolepenger. Og det var han der i Kvalheim, vet du, han bergenseren. Så, vet du hva han sa? For jeg var med i musikklaget, for jeg likte å synge. Så sa han, jeg ser at du er med i musikklaget. Det er veldig fint å se, sa han. For det er jo også en bekjennelse om at man vil høre Jesus til. Jeg hadde en bok i hånda. Jeg hadde lyst til å slenge den i veggen så det smalt. Og jeg hadde lyst til å rope ut, det kan være akkurat det samme, for jeg er ingen kristen. Men det gjorde jeg jo ikke. Jeg gikk pent og pyntelig ut igjen. I den tiden var jeg veldig beskjeden. Så jeg gikk fint ut igjen. Sånn. Men verre ble det. Så kom der en røst til meg og sa han, du, Oddvar, til og med Kvalheim regner deg som en kristen. Klart du er det. Så tok jeg meg sammen og så sa jeg, jeg er en kristen, jeg er en kristen, jeg er en kristen. Men når jeg hørte Guds ord, så ble den trua ødelagt. Fullstendig ødelagt. Nå sier Bibelen at troen kommer ved forkynnelsen. Men den trua, den ble ødelagt. Og verre ble det. Men jeg vil bare si dere det. Vi må aldri glemme det at folk kan komme til liv i Gud mens de sitter i forsamlingen og hører. For den hemmeligheten som er skjult, den åpenbares ved den hellige ånd. Han gjør det. Og der satt jeg. Det var en torsdagskveld. Kan godt huske det. Så sier predikanten, du er sikkert her i kveld som vil være en kristen, men du har ikke til dags dato fått det til. Og hjelpe meg, tenkte jeg, når han sett meg. For det var noen som sa det at predikantene er litt skumle, for de ser folk tvers igjennom. Heldigvis så satt der en litt stor kar rett foran meg, og jeg dukket bak han, tenkte, han skal ikke se meg mer. Men han ga seg ikke. Du er nok her som vil være en kristen, men du får det ikke til, sa han. Ja, ja, tenkte jeg. Han får snakke i vei. Men så snudde han på det. Og så sa han, vet du hva, sa han? Det som skal til for at du skal være en kristen, det er allerede gjort, sa han. Da kikker jeg frem igjen. Hva mener han med det? Ja, sa han. Det som skal gjøres for at du skal være en kristen, det gjorde Jesus i ditt sted. Han kom jo her til jord for å leve det livet du aldri kunne leve, for du er en synder og fortapt og fortjener evig død. Men Jesus bar dine synder opp på Golgata kors og sa det er fullbrakt, det er sonet, straffet, ordnet alt for deg. Du skal få lov å være en kristen her du sitter. Jeg må innrømme at, jeg vet ikke om noen hører så at øyren flagrer, er dem om de flagrer, vet ikke jeg, men det gikk rett ned i hjertet. Og jeg tenkte, hvis det er sant, ja, men da er jo jeg en kristen da. Ja, men, ikke har jeg rekt opp i hånd. Ikke har jeg bøyd kne. Ikke har jeg sagt ja. Ja, ikke det, det ville si nei altså, men du vet jo hva som frelser deg. Det er et budskap om hva en annen har gjort. Er du klar over det? Det kan godt være du sitter her og er i vonde fordi jeg er ikke en skikkelig kristen. Jeg er ikke fornøyd. Jeg er så syndig. Jeg har en natur som vil det Gud ikke vil. Og det har jeg hele tiden. Du kan kle deg opp, holde på seg i kristelige klær og gå på møter og kanskje gudstjenester og sånn at du er der de Guds barn er og alle regner deg som en kristen, men innvortes vet ikke. Det er så dårlig med meg. Jeg har mer å si til deg i kveld. For jeg syns synd på deg. For jeg hadde det sånn selv. Og da skal jeg si deg, det med forkynnelsen er så viktig. Nå sier mange i dag, ja, skal vi høre noe særlig på forkynnelse, så må det i alle fall være inneholde det som folk er opptatt av. Ellers er det jo ikke noen gagn i det. Global oppvarming, klima. Ja, folk er opptatt av det, ikke sant? Det er jo det vi må snakke om da. Ja, men du, folk blir ikke frelst av det. Det budskap som skal frelse syndere, det er ikke folk opptatt av. Vi skal forkynne et himmelsk visdom som verden ikke forstår seg på. Dårskap for verden, sier Guds ord. Men det er det som frelser. Men først må du inn i mørket, kanskje. Hvis jeg hadde tatt lommelykta mi, eller nå har jeg jo lommelykt på telefonen, vi har alt der. Ikke det, ikke sånn. Gikk ut en solskinnsdag, tente lykta, og gikk nedover veien, og så traff jeg deg. Hva er det du holder på med, sier du? Ja, jeg er ute og går. Ja, det ser jeg, sier du, men du har jo lykt. Ja, jeg må jo finne veien, sier jeg. Ja, men kjære folk, sier du, det er jo lyst. Å ja, det er visst lyst. Ja. Du, når folk har det lyst fra før. Jeg traff en journalist oppe i Nordland en gang. Og hadde hørt meg holde andakt på den samiske folkehøyskolen. Jeg var ofte der i gamle dager. Ja, jeg husker deg, sa hun. Det var du som talte sånn at jeg ikke greide å sove. Og de var trøtte om morgenen, elevene, så de satt der og halvduppet. Jeg greide ikke å sove. Så sa jeg, ja, men er du en kristen da? Nei, sa hun. Og så føyde hun til. Jeg har det så godt, jeg trenger ikke ha det bedre. Kristen er altså å få det så godt, få det godt her og føle at den har det godt, så er det i orden. Nei, først og fremst må du være en kristen for å slippe helvede. Det er ikke farlig å dø. Men det du møter etter døden, det er farlig. Hvis ikke Jesus er din. For da møter du Gud. Da skal du stå til regnskap, les Matteus 25. Nei, skal folk bli frelst, må vi forkynne noe de ikke kjenner til. Men det kanskje først må bli mørkt. Gud skru av det falske nådelyset. Mange som gjør seg falske forhåpninger. Jeg tror det, sa en danske til meg for en del år siden. Vi hadde møte på en bedrift. I kristne tro at de er bedre enn andre, sa han til meg. Så sa jeg til han, skulle vi kanskje prøve å bli verre? Nei, det var ikke det han mente, men i tro at de er bedre enn oss. Så tenkte han, den hadde han gått av. Så sa jeg, jeg føler ikke at jeg har det sånn, så jeg kan føle meg mange ganger at jeg er verre enn andre. Men jeg har et lys. Jeg har en som heter Jesus, som har ordnet min sak helt og fullt. Og på hans fortjeneste er jeg på vei til himmelen. Har du det sånn? Gud velsigne deg. Han ville du skulle leve i Jesu evangelium. Men som sagt, kanskje det først må bli mørkt. Vend øret hit og kom til meg, hør så skal din sjel leve. Det sørger Gud den hellige ånd for han kommer til. For han skal overbevise om synd og rettferdighet og om dom og så videre. Luther var doktor i filosofi. Han var professor. Han hadde, sa de, den skarpeste hjernen i Wittenberg. Men han gikk rundt med en pine i sin sjel. Når han søkte Guds nåde, er det blitt sagt, fant han bare dom. Når han søkte himmelens smil, fant han helvete. For Herrens hånd lå tomt på ham. Så vil jeg ta med til slutt i kveld noe som vi snakket om i går kveld, når vi kom hjem fra møtet. Boka til Bo Gjerts, Steingrunnen. Der fortelles det om en mann. Han er døende. Hans navn var Johannes. Og han sendte brud etter presten, for nå trengte han hjelp. Presten Savonius ble bedt om å gå. Hadde ikke lyst til dette her, men det var jobben. Og han får en skysskar til å kjøre han. Og denne bonden som henter presten Savonius tenker, jeg må prøve, for han kjente Johannes som lå for døden, jeg må prøve å forberede han på Johannes. Og så sier han til presten, nåden ser han ikke. Han har øyne som en katt til å se i mørket, men han er blind for lyset. Kunne du undervise om nådestandens kjennetegn hos en omvendt synder. Presten sitter der og tenker, nådestandens kjennetegn hos en omvendt synder, det hadde han aldri hørt om før. Men han sa ingenting. Så kom han fram, og nå skal jeg si litt hvordan det står. Så kom han fram, går inn til den syke Johannes, hilser Guds fred, og Johannes svarer, fred, ikke for meg. Evig fortapelse, straffet av syndens mål, vredesdommen, ildsluene, de er for meg. Savonius blir helt forskrekket. Ja, men Gud vil ingen synders død, sier han. Det er riktig, sier Johannes, hvis han omvender seg og gjør bot. I 30 år har jeg vært på den veien. Det har ikke lykkes. Bekjenn dine synder da, Johannes, sier presten. Johannes svar, i 30 år har jeg bekjent. Det onde steinhjertet er der fremdeles. Presten er blitt kvalm for lengst. Han må ut. En sånn nød hadde han aldri vært borti. Han sitter på trappa der ute, hvit i ansiktet. Da skjer det noe. Så kommer der en kvinne, en enkel kvinne, fra vekkelsesfolket, Katarina Philip. Og la meg si det med en gang, hun hadde kjennskap til hemmeligheten. Hun kjente veien til himmelen. Så går hun inn forbi presten, hilser nok ærbødig på presten, går inn til Johannes, presten reiser seg også, følger med for å se hvordan dette går. Johannes sier, du er god, du Katarina, som kommer til en slik som meg. Og så fører han til, Katarina, er ikke så stor en synder. Ja, sier Katarina, du er nok det, men Jesus er en enda større frelser. Ja, men Katarina, mitt hjerte er ikke rent. Hvorfor får jeg ikke et rent hjerte når jeg har bedt Gud om det? Jeg merker til svaret. Det er fordi du skal lære å elske Jesus. Nå har jeg noe å si til deg i kveld. Du er ikke blitt fornøyd. Det raser i ditt hjerte mange gang, også på grunn av nye fall i synd. Hvor skal veien min ende? Og så sitter du her og er i nød og sorg fordi det er så galt med deg. Hjertet er ikke rent. Hvorfor får jeg ikke et rent hjerte når jeg ber Gud om å bli annerledes? Det er sammenheng mellom det og bli glad i Jesus. Og jeg skal lese mer. Det er fordi du skal lære å elske Jesus. Hadde du fått et rent hjerte og av den grunn fortjent saligheten, hva skulle du da med Jesus? Johannes begynner å lytte. Har du mer å si? Ja. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Mener du at han også bærer den synd som bor i mitt urene hjerte? Ja. Ja, men jeg har den jo ennå i meg. Ja, sier Katarina, like sikkert som Paulus. Når han sier i mitt kjøt, bor der intet godt. Det begynner å lysne for Johannes at frelsen ligger i en annen person. Et ord til Katarina, og jeg tror. Alle har syndet og fattes Guds ære, men de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Og Johannes blir hjulpen og får hvile i evangeliet. Det var ikke bare Katarina Philip som måtte gå hjem den kvelden, også presten. Kusken prøvde å få ut av han på veien hjem hvordan det gikk, men han var stum. Da presten kommer hjem, kommer prosten. Nå, sa Vonius, hvordan gikk det? Presten svarer, han fikk fred, og jeg fikk ufred. Kjære venn, Guds ord gir ikke bare fred og gode følelser, men får du se deg fortapt, blir det ufred. Men les boka Steingrunnen, så vil du se at presten kom til liv i Gud. Han gjorde det. Har du liv i Gud? Herre Jesus, takk, takk, takk for evangeliet. Takk at alt som vil skille oss fra Gud er tatt med på Golgata. Takk at ingenting som kan skille oss fra Gud ble igjen når du ble gjort til synd for oss. For det står for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Amen. Jeg skal synge litt med det samme, tror jeg.